Nu-i ca la cămătari. Dacă m-am dus și am dat banii înapoi, unul nu mai mi-a dobândă din momentul ăla. Am scăpat și de 8 luni, dar am scăpat și de dobânda aferentă celor 8 luni pe care banca mi-o percepea altfel. Să nu se împrumute românii în euro, chiar dacă sunt oferte în euro. E normal să le dai bani înapoi, dar poți să faci și alte lucruri, ai și alte drepturi.
Și cum se duce un om normal să-și negocieze dobânda?
Și eu sper să trăim aceste vremuri în care băncile arată respect. Pentru că altfel...
Laurențiu Duinu este expert în banking și creditare. Cu expertiză de 20 de ani în domeniul bancar, conduce o echipă de peste 500 de oameni la una dintre cele mai mari bănci din România, dar decide să renunțe și să înceapă călătoria propriei afaceri, înființându-și o agenție de brokeraj. Misiunea lui este să informeze corect pe oameni și să-i ajute să ia cele mai bune decizii în relația cu băncile.
T0 ca moment istoric în care băncile, cu adevărat, se luptă pentru clienți. Plătești principalul și prin plata principalului se anulează dobândă.
Am aflat o informație care m-a dat așa un pic pe spate.
De aici au fost aceste șocuri de creștere a ratelor românilor în ultimii ani. Este dobânda cu care se împrumută băncile între ele.
Băncile se împrumută între ele.
Băncile se împrumută între ele, pentru că în cadrul unei bănci, la un moment dat se termină banii și se trezesc că, domnul Radu, mai aveți să ne dați? Păi, domnul, eu am închis creditul. Da, e prea frumos ca să fie adevărat doar pentru simplu fapt că nu se cunoaște, că oamenii nu au informația. Ai luat un credit nou acasă cu avans 5% și asta este o bombă, ce ți-o zic acum, atât de simplu funcționează.
Vreau să spun o informație foarte interesantă. Conform rapoartelor din YouTube, peste 65% dintre cei care se uită la acest canal nu au dat încă subscribe. De asta aș vrea să-ți cer un favor, care va ajuta acest canal enorm de mult, adică să apeși butonul de subscribe. Dacă te-ai mai uitat și în trecut la episoadele din podcastul Gândește Diferit, care te-au ajutat în diferite momente și aspecte ale vieții tale, atunci apasă butonul de subscribe, iar eu îți promit că acest gest al tău ne va motiva să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Hai să facem un pic lumină în ceea ce înseamnă termenii de care ne tot lovim și pe care nici eu nu-i știu atât de bine și probabil foarte mulți oameni nu-i știu atât de bine, începând de la robor, IRCC și toate nebunile cu dobândă simplă compusă, tot amalgamul ăsta de terminologie pe care noi, publicul de rând, nu prea știm de unde să-l apucăm. Fă-ne un pic de lumină.
Da, într-adevăr, termenii ăștia nu sunt termeni specifici populației, e normal pentru că nu există o cultură educațională în zona financiară. Sigur, se încearcă și e de aplaudat inclusiv ceea ce faci tu în zona educațională, abordând un astfel de subiect astăzi aici cu mine. Hai să luăm așa cu câteva informații de bază și o să mergem înspre ceea ce astăzi, de exemplu, sunt întrebările cele mai des întâlnite ale clienților mei. Există pentru persoane fizice două categorii de credite. Creditele negarantate și credite garantate. Creditele negarantate sunt acele împrumuturi care sunt de nevoi personale definite pe standard, cu o perioadă de până la 5 ani, cu o valoare a creditului de până la 50.000 de euro maxim, în care tu iei banii de la bancă și faci ce vrei cu ei. Și poți să-i rambursezi într-o perioadă de maxim 5 ani conform contractului sau mult mai devreme, nu ai niciun fel de restricție. Este cel mai accesat credit din România, creditul de nevoi personale. Este un credit mai scump decât creditul ipotecar pentru simplu motiv că nu are garanție în spate. Și acum trecem la cel al doilea credit, creditul cu garanție, care este mai ieftin pentru că există în spate o garanție, un imobil, un teren. Și acest credit are alte caracteristici. Are o perioadă mai lungă, de până la 35 de ani. Asta e una dintre caracteristici. Cea de-a doua caracteristică este că se raportează la o dobândă variabilă pe perioada creditului. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că dobânda variabilă este formată dintr-un indicator care variază sau este stabilit toată la 3 luni. Până acum 5 ani era roborul. Acel indicator de referință, așa îl denumesc în terminologia de specialitate bancherii, s-a modificat Doar terminologia, principiul funcționării a rămas aproape similar și se cheamă mai nou IRCC. Este acea rată de împrumut stabilită de către bănci, sau mai exact pe înțelesul tău, este dobânda cu care se împrumută băncile între ele.
Băncile se împrumută între ele?
Băncile se împrumută între ele, pentru că în cadrul unei bănci, și îți dau un exemplu simplu, dacă vine o bancă și face o promoție și dintr-o dată vin clienții și solicită credite, banca respectivă are nevoie de lichidități.
Ce înseamnă promoție?
Ce înseamnă promoție? Uite, de exemplu, astăzi vine banca cea mai mare din România,
da,
și lansează o promoție prin care nu îți percepe comision, nu îți percepe comision de analiză, nu îți
niște avantaje.
Și îți dă niște avantaje pe perioadă determinată. Avantaje care par foarte interesante pentru clienți și fiind și accesează poate creditul mult mai repede decât ar fi făcut-o dacă nu era o astfel de promoție.
O campanie.
Și în domeniul bancar există campanii, promoții,
da,
soldări. În acel moment banca are nevoie de banii suplimentari și se împrumută și se duce banca 1 la banca 2 și spune am nevoie de bani pentru o perioadă de X zile, săptămâni, luni. Și pentru ca procesul să fie unul scurt, să nu stea să negocieze dobânda, au stabilit de comun acord dinainte că vor folosi o dobândă de referință de împrumut. Această dobândă se cheamă ROBOR sau mai nou IRCC. El este folosit ca și indicator inclusiv în creditarea către persoane fizice, în contractele de credit cu garanție. Se folosește și în contractele de credit negarantate, dar în practică nu se solicită acest împrumut pentru că volatilitatea sau fluctuația dobânzii face ca să nu fie solicitat de către clienți. Însă în contractele de credit ipotecar, dobânda de referință IRCC-ul sau roborul este des folosită. Astăzi, de exemplu, trăim în niște vremuri foarte interesante în care băncile oferă promoții pe perioada de 3 sau 5 ani cu dobândă fixă. Lucrul acesta nu se întâmplă foarte des de-a lungul istoriei creditării recente. Însă, datorită sau din cauza faptului că în ultimii 2 ani dobânzile au crescut și au atins un maxim istoric prin creșterea acestor indicatori IRCC sau
adică
robor,
băncile între ele și-au crescut dobânzile,
da,
de împrumut.
Băncile și-au crescut dobânzile de împrumut, fundamentul principal este cererea și oferta. A fost nevoie de lichiditate pentru că a fost un consum ridicat în perioada asta. Consum ridicat înseamnă și lichiditate necesară în piață.
Cine decide IRCC-ul ăsta între bănci? Ele între ele?
Ele între ele, da. Pe baza simplă a cererii și ofertei. Dacă e o cerere mai mare de lichiditate, crește dobânda între ele cu care se împrumută. Dacă nu există o cerere, acest indicator scade. E un indicator la piața liberă a stabilirii lui.
Cât e acum? Sau cât e în mod normal?
Astăzi este în jur de 6 și roborul și RCC-ul mai exact, ele se calculează și ele se calculează zilnic, dar în relația cu clienții persoane fizice și juridice se folosește media la 3 luni. Adică se ia ultimele 90 de zile, se stabilește media ultimelor 90 de zile și devine reperul pentru următoarele 3 luni. Astăzi RCC-ul este 5,97.
Cât e cel, cât se duce cel mai mult? Cât are voie? Are voie să
se
ducă?
Voie să se ducă și s-a dus până pe aproape de 8%. A fost ca și maxim istoric.
Și cel mai jos?
0, în 2020 era sub unitar, era sub 1%, 0,7 și 0,78 a fost minimul istoric, când și creditarea era cea mai ieftină din această perioadă.
Adică, practic, banca 1 se împrumută de la banca 2 cu o dobândă și
cu IRCC la care își adaugă marja ei.
Și adaugă marja ei pentru mine, ca să facă și ea bani.
Exact. Și în felul ăsta se construiește dobânda pentru tine. Sigur că pe lângă marja își mai poate adăuga un comision, mai poate adăuga o asigurare și uite, așa se construiește un produs bancar. Și o să vorbim și cum se construiește un produs bancar, pentru că chiar astăzi am avut o revelație așa, cum să le prezint clienților produsele bancare din prisma construirilor, ca să înțeleagă foarte clar când întreabă care e cea mai mică dobândă astăzi, să le explic cum se construiește un produs bancar și ce criterii trebuie să îndeplinești ca să obții cea mai mică dobândă.
Dintre cele două dobânzi, între bancă și mine sau între bănci, care variază? Amândouă sau doar unul?
Amândouă.
Amândouă variază.
Amândouă variază, pentru că din 3 în 3 luni ție ți se modifică dobânda. Pentru că ești pe o dobândă variabilă, IRCC-ul fiind variabil, din 3 în 3 luni se modifică și automat contractual ți se modifică și ție dobânda. Pentru marja rămâne fixă pe toată perioada contractului. Și uite, ea care per marjă de 2,5. La prima casă este 2%, că e reglementată la noua casă, scuze, este de 2%. În medie, marja băncilor este folosită între 2,5 și 3%, la care se adaugă IRCC-ul. IRCC-ul variază. Azi e 5,97, a fost 6, sperăm că va fi sub 5 la un moment dat din nou și sub 4 și tot o să scadă până la un nivel minim din nou.
Adică eu când fac un credit ipotecar, trebuie să am în vedere că astăzi poate să fie IRCC-ul 1%, da. Dar
peste 3 ani,
poate
să fie 6%. Da. De aici au fost aceste șocuri de creștere a ratelor românilor în ultimii ani, pentru că au contractat cu IRCC de 1% sau sub 1%.
Sperând că nu se vor schimba niciodată.
Sperând că nu se vor schimba sau sperând că nu vor crește atât de mult și IRCC-ul a ajuns la aproape 7%. La care s-a adăugat marja băncii, deci am avut dobânzi de 9% sau chiar încă au dobânzi de 9%. Acesta a fost un șoc de creștere a ratelor și oamenii s-au speriat. Însă, mai nou au venit campanii promoționale din partea băncilor și dobânda astăzi, în primii 3 sau 5 ani, de exemplu, este sau poate ajunge și sub 6%. Cu totul. Dobânda fixă înglobează marja IRCC, de fapt, de asta se cheamă fixă, pentru că nu se poate modifica pe perioada de 3 sau 5 ani, pe perioada pe care o contractezi. După aia, după cei 3 sau 5 ani, ce crezi că se întâmplă? Treci pe dobândă variabilă. Dar ce trebuie să știe oamenii? Că în momentul acela, din nou, poți să meargă la bancă să-și negocieze dobânda. Și asta, de fapt, am încercat și încerc să le explic tuturor clienților că relația cu banca trebuie privită ca o relație cu orice furnizor de servicii. Ca și relația cu Vodafone sau cu alți furnizori mari de servicii, în care prețul abonamentului este dictat de cerere și ofertă și dacă un competitor are o ofertă mai bună, te duci către acel competitor și nu trebuie să te rețină anume ceva. Din păcate, oamenii au doar impresia, că în realitate nu există decât impresia, că în relația cu banca trebuie să stai și să nu faci nimic timp de X ani. Și că singurul lucru ce poți să-l faci este să te chinui să le dai banii înapoi. Uh-huh. E normal să le dai banii înapoi, dar poți să faci și alte lucruri, ai și alte drepturi.
Care sunt drepturile? Ia să vedem dacă tot...
Dreptul de a negocia oricând condițiile contractuale.
Ce poți să negociezi?
Păi, în primul rând, dobânda. Este cel mai important cost, alături de alte costuri. Poți să-ți negociezi dobânda, poți să-ți negociezi comisioane, poți să-ți negociezi asigurarea.
Și cum se duce un om normal să-și negocieze dobânda? Că pare așa, eu par aici om normal de rând și banca pare undeva aici, sus.
Închipuiți că ai un... Și revin la exemplul meu cu serviciile de telefonie mobilă. Închipuiți că ai un abonament de telefonie mobilă și ai aflat că un competitor are o ofertă mai bună. Cum procedezi?
Îl sun pe ăsta și spun că vreau să mă mut la celălalt, care are o ofertă mai bună.
Bun. Exact așa trebuie făcut și cu băncile. Suni banca și spui, uite, eu am văzut că principalul tău competitor sau unul dintre competitorii tăi are o ofertă mai bună. Și eu sunt interesat de acest aspect. Varianta 1. Îmi poți oferi aceleași condiții să rămân la tine în contractul de credit sau nu? Dacă răspunsul este nu, te duci și contractezi creditul de la competitorul lui în condiții mai avantajoase pentru tine. Pe scurt și simplu, ăsta e procesul. Nu-i nimic complicat.
Și cum se face transferul? Că pare așa o chestie, adică am împrumutat pentru... am luat o casă, o sumă mare,
La creditele de nevoi personale este simplu. Se cheamă refinanțare, se mută banca numărul 2 spre care te duci, virează băncii numărul 1 unde ai fost client, suma de bani și ai închis relația cu aceasta. Deci aici lucrurile sunt simple și deja oamenii știu cum se întâmplă asta, se cheamă proces de refinanțare.
Banca îmi rezolvă, banca numărul 2. Sigur. Îmi rezolvă treaba.
Implicat ești și tu în proces, pentru că trebuie să mergi să faci și o cerere de rambursare și apoi o cerere să închizi creditul. La ipotecare e un proces un pic mai complicat sau complex prin prisma faptului că sunt niște acte ale imobilului și o garanție în spate. Un imobil care e garanție. Și de aici mintea ne joacă feste crezând că ce e acolo nu se poate dezluși. Ce-i sfătuiesc pe clienți este să se informeze înainte, în primul rând, să se informeze din surse oficiale vis-a-vis de etape, de pași. Ceea ce facem și noi acum, informăm. Ca și operațiuni practice, se merge la banca numărul 2, se depune o cerere de credit. În cererea de credit specifici clar care este suma pe care o datorez băncii numărul 1, aceea va fi valoarea împrumutului. Cererea ta este analizată de banca numărul 2, aprobată, evident dacă ești un client bun, orice bancă te aprobă, după care banca numărul 2 îți cere actele imobilului, le verifică, banca numărul 2 trimite un evaluator la tine acasă să vadă locuința și să o evalueze din nou și te cheamă la semnat atât la notar, pentru că un notar îți mută ipoteca, cât și la sediu băncii să semnezi noul contract de credit. Ai semnat un nou contract, banca numărul 2 virează băncii numărul 1, datoria ta. Și devii client la banca numărul 2.
Pe condiții mai bune.
Pe condiții mai bune.
De câte ori poți să faci asta?
Nu există o limitare. Poți să faci asta lunar dacă vrei. Dar evident că nu stă nimeni să facă lucrurile astea. Ce e foarte important de știut și de demitizat, că e, poate și aici un aspect, vis-a-vis de costuri. Demersul costă pentru că implică un evaluator și implică un notar care mută ipoteca. Și demersul acesta costă undeva la 2.000-2.500 de lei. Ce fac băncile astăzi? Suportă o parte din bănci, au promoție și suportă aceste costuri ca să te atragă pe tine ca și client. Eu cred că acesta este un T0 ca moment istoric în care băncile, cu adevărat, se luptă pentru clienți. Pentru că e cam prima dată când vin astfel de oferte de la mai multe bănci de a atrage clienți de la alte bănci. Și vin și reacții de la bănci ca să-și păstreze clienții în portofoliu. Pentru că, în mod normal, banca unde ești client, banca numărul 1, nu ar trebui să te lase să pleci. Și, în mod normal, trebuie să vină către tine cu o ofertă și să spună, stai, nu trebuie să mai treci prin tot procesul, să te muți la banca numărul 2, cu acte, cu notar, cu evaluare, rămâi la noi, uite, îți dăm un act adițional la contract, semnează-l în noile condiții de piață.
Eu ca și client mă duc mai întâi la banca numărul 2 să văd dacă sunt eligibil și după aia îi spun la...
Poți să abordezi lucrul ăsta în ambele variante. Însă, din păcate, practica ne spune că până nu te duci și le arăți că ești hotărât să pleci, nu prea reacționează. Dar, din fericire, am avut și situații în care clienții s-au dus și au spus, uite, am văzut că în piață sunt ofertele astea, am văzut că și voi aveți aceste oferte pentru clienții noi, ce îi aduceți în portofoliu, nu-mi dați și mie această ofertă? Și răspunsul a fost, ba da, luați loc și vă putem da un act adițional să-l semnați cu această ofertă. Eu aștept momentul în care băncile să fie proactive, nu doar să reacționeze, să te sune, Radu, te invităm la noi, la o cafea și am văzut că ai dobânda de 9%, ce părere ai dacă îți reducem noi ție dobânda la 5%?
Hai, crezi că e imposibil așa ceva?
Asta ar arăta maturitate din partea băncilor, de fapt, ar arăta seriozitate în fața clienților, ar arăta un mediu competitiv, ar arăta respect. Și eu sper să trăim aceste vremuri în care băncile arată respect. Pentru că altfel vin din spate fintech-urile. Fintech-urile sunt aceste bănci super tehnologizate și se vede clar de când a intrat cea mai mare bancă fintech numită Revolut în România, că am făcut un pic ordine pe zona aceasta de creditare online, de tot ce înseamnă transfer, carduri. A venit un factor declanșator și a impus în domeniu o schimbare. Eu sper că pe asta mă bazez când îți spun că băncile vor trebui să fie și într-o zonă de acțiune, nu doar de reacție la solicitările clienților.
Hai să vedem din ce e compus un produs bancar, că spuneai un pic mai devreme, să-l deslușim un
Uite,
pic, să-l înțelegem.
Hai să-ți explic prin prisma concretă a unui produs de credit ipotecar.
Da.
Astăzi, majoritatea băncilor importante, în top 10 să le zicem așa, că despre ele vorbim, au promoție cu dobândă de sub 6%, 5,75, 5,79, 5,89, în zona aceasta, pe 3 sau 5 ani. Și asta marșează ca și reclamă. Însă, realitatea este că dobânda este, de fapt, în zona de 7%, 7%. Dar ce face banca? Spune, uite, noi îți dăm 7% dobândă. Dar, Radu, dacă te muți cu salariul la noi, îți mai dăm o reducere de 0,5-1%. Dacă ți-ai și o asigurare de viață, îți mai dăm o reducere de 0,3%. Dacă vii și cu un imobil în garanție, care este nou, după 2010-2020 și are și o clasă energetică A, îți mai dăm o reducere de 0,2-3%. Și în felul acesta pleci de la un 7-7,5 și se aplică reduceri și ajungi la un 5,9. Dar dacă nu îndeplinești aceste condiții, de fapt, dobândă, dar nu e atât. Uh-huh. Și în felul ăsta se construiește un produs bancar care este compus din marjă plus dobândă plus alte comisioane. Luat ca și produs standard, luat ca și campanie promoțională, la produsul standard ți se aplică tot felul de reduceri. Și în felul acesta se construiește oferta unei bănci. Produsul în sine, IRCC plus marjă plus comisioane.
Ce? Zi-mi un pic de comisioanele astea.
Comisioanele sunt aplicabile, sunt așa. Comisiuni de analiză, care este în zona 500 de lei, sau nu.
Că există pe lună și sau tot?
Nu. Comisiuni de analiză se plătește o singură dată la analiza dosarului. Mm-hmm. Un alt comision este comisionul de administrare, care are două forme, fie lunar, fie anual. Și aici depinde de la o bancă la alta.
Care
sau poate că nu există un comision de administrare dacă banca respectivă nu-ți percepe unul din diferite motive.
Care sunt marjele aici la comisionul de administrare?
Comisionul de administrare poate să fie în zona de 5-10 lei pe lună, 150 de lei pe an. Deci
costuri fixe, nu sunt la sută din...
Nu, sunt costuri fixe de administrare. Dobânda plus aceste comisioane plus eventuale comisioane, ce înseamnă eventuale comisioane? Eventuale comisioane înseamnă comisiuni de penalizare. Dacă tu nu plătești, la data scadentă intră niște penalizări. Toate aceste comisioane existente și posibile formează DAE. Pentru că și DAE e o noțiune, știi? Auzit de asta, toată lumea întreabă cât e DAE, dar nimeni nu știe...
O știm pe DAE, da?
Ce e DAE.
Ia să vedem.
DAE este, de fapt, dacă vrei așa să comparăm cu o societate comercială. Ai văzut că societățile comerciale au obligativitatea de a afișa adaos comercial.
Da.
Adaosul practicat este între 50% și 200%. Uh-huh. La fel e și DAE. Dar el este valoarea maximală pe care o poate aplica ca și dobândă, ca și costuri o bancă. Deci mai mult decât DAE nu poate să-ți aplice sub nicio formă. Dar în DAE intră atât comisioanele clare, cât și pe care le plătești, cât și comisioane sau costuri probabile, pe care dacă ești corect și cinstit față de bancă, nu le plătești. Dar cumva ăla este costul maximal ce-l poate aplica.
N-are legătură cu dobânda dintre bancă și mine, acest DAE.
Are legătură cu mai degrabă cu cadrul legislativ în care îl obligă pe bancă să afișeze dobânda maximală ce-o poate aplica către tine, dar în realitate nu o aplică sau o aplică către foarte puține scenarii în care chiar ai trecut prin toate comisioanele și posibile.
Da.
Și probabile. Tu, normal, plătești dobânda, un comision lunar de administrare dacă există sau un comision anual de administrare și o asigurare dacă există de viață.
Asta e facultativă sau?
Asigurările de viață la credite în România sunt facultative, dar trebuie vândute. Și băncile, cumva, ca să nu te oblige să o iei, că nu au voie, ți-o oferă ca și facilitate pe modelul, dacă optezi pentru o asigurare, îți dăm reducere la dobândă. Cu alte cuvinte, cumperi o asigurare care costă 0,2 din sold și îți dăm o reducere de 0,2 din dobândă. Încurajând în felul acesta protecția ta ca și persoană, pentru că există și asigurarea imobilului la un credit ipotecar. Și aici iar e o zonă de confuzie pentru clienți, pentru că le povestești despre reducerea pe care o pot obține dacă optează pentru o asigurare de viață și că ajung la momentul în care trebuie să asigurăm locuința sau imobilul. Și zic, păi da, stați că am optat deja pentru ea. Păi da, dar asta e altă asigurare. Deci sunt două asigurări în cadrul sau în cazul unui credit ipotecar.
Asta pentru imobil e obligatorie?
Asta pentru imobil e obligatorie și facultativă. Că sunt și aici două.
Yeah.
Obligatoria se cheamă PAD și obligatorie prin lege în România. Este obligatoriu ca toate imobile să fie asigurate. Și a doua asigurare, tot a imobilului, este cea facultativă, care acoperă o arie mai largă de evenimente, ca să zic așa.
Un fel de RCA și casco.
Bine punctat. Un exemplu foarte bun. E chiar așa, e un fel de RCA și casco. Da. RCA-ul e acel pad care îți asigură 100.000 de lei valoarea imobilului și, hai să fim serioși, e depășită suma de mult și de majoritatea imobililor. Și câteva evenimente îți asigură evenimente din categoria cu tremur și evenimente de catastrofice naturale. Și cea de-a doua asigurare, casco locuințelor, care este asigurarea facultativă, unde îți asiguri și locuința și bunurile din locuință. Deci cumva banca te asigură și pe tine, îți asigură și locuința, să nu aibă din niciun punct de vedere de pierdut în cazul producerii unui eveniment.
Ce pot să negociez? E clar, e RCC-ul ăsta, nu pot să-l negociez, pot să mă rog la el să nu se ducă
aici
sus
nu
jos.
Aici nu depinde de...
Dobânda principală între bancă și mine, asta o pot negocia.
Marja, da, se
marja
poate
o pot negocia. Comisioanele?
Da, se pot negocia și de cele mai multe ori comisioanele sunt negociate la pachet de către compania unde lucrezi. Dacă tu lucrezi într-o companie mare, de obicei compania negociază cu banca direct comisioanele, pentru că tu ești în primul rând salariatul unei companii, de cele mai multe ori încasezi venitul într-un cont, deci ești cumva clientul unei bănci înainte de a merge către bancă să obții un credit. Dacă nu ești într-o astfel de situație, poți negocia tu direct cu banca sau dacă apelezi la un broker, brokerul poate negocia numele tău direct cu banca aceste condiții sau comisioane. Sigur, contează și tu să fii un client dorit de bancă, indezirabil, că altfel banca nu e atât de interesată să negocieze. Nu sunt toate băncile deschise spre negocieri, dar majoritatea da, sunt dispuse spre a negocia condițiile comerciale, că toate sunt parte de pachete de condiții comerciale dintr-un credit.
Omul poate încerca, cum s-ar spune pe român.
Omul poate încerca, da.
Tu acum te-ai făcut broker, eu am aflat o informație care m-a dat așa un pic pe spate și faptul că pentru o persoană fizică un broker este gratuit.
Da, pentru serviciile de brokeraj pentru persoane fizice sunt gratuite. A nu se înțelege că suntem ONG și muncim gratis. Nu, brokerul este plătit de către bănci. Și aici vreau să un pic să clarific câteva aspecte importante ce s-au mai discutat în mediul online. Brokerajul în România este un serviciu pe care băncile îl suportă ca și costuri. Și vin aici clienții și întreabă, bine, dar până la urmă nu cumva îl suport tot eu în contractul de credit? Nu. Răspunsul este nu. Clientul primește aceleași condiții comerciale dacă accesează un credit printr-un broker sau dacă se duce la o agenție. Ba din contră, pentru o bancă, distribuția sau vânzarea creditelor prin broker este mai ieftină decât prin proprii angajați sau agenții. Uh-huh. Pentru că costul cu o agenție bancară, costul cu angajații unei agenții bancare și cu toate sistemele ce trebuie întreținute e mult mai mare decât costul cu comisionul unui broker, care îți aduce clientul, îți procesează documentația, ți-l aduce în stadiu de semnare și ți-l pune pe masă, ca să zic așa. Deci pentru bancă e mai ieftin serviciul de distribuție prin broker. Deci băncii îi convine situația asta, nu taxează clientul în plus în contractul de credit și clientul are un serviciu gratuit ca și cum ar fi consiliat de angajatul băncii respective. Uh-huh. Sper că, dând astfel exemplul mai clar, oamenii să înțeleagă că nu plătesc mai mult mergând în zona aceasta de a consulta un broker sau a apela la serviciile unui broker.
Deci eu, dacă sunt persoană fizică, eu, Radu Constantin, și vreau să-mi iau un imobil,
da,
vin la tine, Laurențiu,
da,
tu mă ajuți fără să-mi iei niciun ban.
Da, și mai mult decât atât, îți și direcționez creditul spre banca care, unde putem obține cea mai bună variantă. Sau cel puțin să e dezideratul meu. Pentru că și aici am apărut tot felul de discuții, dar de unde știu eu ca și client că tu mă duci
către banca... Că poate ai comisionul mai mare acolo.
Exact, că poate ai comisionul mai mare acolo. Și a apărut și această discuție și hai să o clarificăm, pentru că chiar e o întrebare pertinentă din partea oamenilor. Cum se stabilește care e banca care ți se potrivește? Eu am contract cu toate băncile din România, dar cum stabilesc eu care e banca care ți se potrivește? Păi sunt două profilări care trebuie să le fac înainte de a stabili banca care ți se potrivește. Pe de o parte trebuie să te profilezi pe tine ca și angajat, client al băncii, tu ca persoană, cine ești, ce experiență anterioară în creditare ai, unde lucrezi, ce salariu ai, care sunt datoriile tale. Deci asta înseamnă profilarea ta,
da,
pe de o parte.
O fișă.
Și în funcție de asta, de fișa asta și de parametrii aceștia, te încadrezi la una, două bănci cele mai bune. După care, cea de-a doua profilare este profilarea imobilului pe care îl cumperi. Că una este să cumperi un imobil nou și alta este să cumperi un imobil vechi. Și în funcție și de imobilul pe care îl cumperi, una este să ai imobilul găsit și alta este să nu fii în etapa în care ai găsit un imobil, ci să fii în etapa în care mai întâi contractezi creditul, te duci la bancă și obții aprobarea și vezi care e suma care ți se poate acorda maxim și apoi te duci în piață și cauți imobilul. Inclusiv din aspectul ăsta contează banca pe care merge. Și iată câte elemente sunt puse pe tapet, astfel încât să luăm decizia care sunt acele una, două, trei bănci care ți se potrivesc.
Deci tu ești broker autorizat. Mi-ai zis autorizat, da, pentru că există și neautorizați?
Există și broker neautorizați care nu au contracte cu băncile și singurul mod în care monetizează efortul este să ceară banii clienților. Este o zonă gri, nu pot să spun că e ilegală, că nu încalcă o lege.
Da,
dar este
o consultanță, practic.
Este o consultanță dacă tu nu ești autorizat de bănci și nu încalci nimic.
Da.
Oferind consultanță. Eu dacă aș oferi consultanță contra cost, aș încălca reglementările ANPC și atunci aș avea contractele întrerupte. Brokerii autorizați îi regăsiți pe site-ul Agenției Naționale de Protecție a Consumatorilor. Există o rubrică de brokeri autorizați. E un Excel unde apar în România toți brokerii care sunt autorizați.
Deci dacă vrei să găsești, scrii pe Google broker autorizați ANPC, enter.
Enter și scrii numele brokerului sau al firmei pe care brokerul acela susține că îl reprezintă și dacă nu există acolo pe site-ul ANPC, nu este broker autorizat. Ca să lămurim și cum îi diferențiem pe cei autorizați de cei neautorizați.
Evident că mie ca și client îmi convine să nu plătesc eu, să plătească banca.
Exact.
Care e zona mai puțin plăcută din toată povestea asta, care sună ca o poveste frumoasă, așa, ca un basm? Că te ia cineva frumos de mânuță, îți prezintă toate variabilele, te duce la cea mai bună ofertă, sună too good to be true, parcă pentru România, jur.
Păi de ce? Pentru că, uite, îți dau un exemplu, în afară, în Europa, în țările, majoritatea țărilor din Europa, creditarea ca și canal de distribuție se face într-o proporție de 80% prin brokeri. Uh-huh. Deci în Europa, băncile au renunțat de mult a mai vinde credite, a mai oferi consultanță, dacă vrei așa, prin angajații proprii, prin agențiile proprii. Agențiile sunt folosite și angajații într-un alt scop,
da,
operațional mai degrabă. La noi e doar de 20% din creditare se face prin brokeraj, restul de 80% în continuare se face prin modelul clasic de agenții. Da, e prea frumos ca să fie adevărat doar pentru simplu fapt că nu se cunoaște, că oamenii nu au informația, dar în realitate nu e nimic ascuns, nu primești nici minus ceva în plus, poți să primești pentru că un broker îți poate negocia condițiile. Da. Deci încurajez oamenii să caute pe internet firmele mari de brokeraj, pentru că sunt firme mari în România, eu vreau să devin o firmă mare în România de brokeraj, Pentru că trebuie să ieșim din zona asta de anonimat și de obicei în brokeraj apar foștii angajați ai băncilor, care își folosesc experiența și din zona bancară în modul acesta și o monetizează.
Laurențiu, plutește așa în zilele noastre o terminologie împreună cu tot ce am discutat noi până aici și acea terminologie este rambursarea anticipată. Nici asta nu știm exact ce e, pe unde să o apucăm, nu știm cum să rambursează de fapt creditul și cum, ce anume dai și nici cu anticipată. Ia spune-mi.
Rambursarea în sine e acel moment în care tu îi dai banii băncii înapoi.
Corect.
Trebuie să îi dai și banii înapoi.
Da.
Acum, rambursarea asta e de mai multe feluri. E acea rambursare agreată contractual lună de lună. Lună de lună tu vii la o dată scadentă, de preferat înainte de data scadentă, și dai banii băncii, rata lunară. Există acea rambursare accelerată, anticipată, adică când tu te-ai gândit să-i dai dintr-o dată mai mulți bani decât ai agreat cu banca într-o lună.
Vreau să mulțumesc sponsorului acestui episod și anume GrandSoft, o agenție de software development full stack ce ajută afacerile prin dezvoltare software să se transforme și să accelereze tehnologic. Fie că vorbim despre proiecte simple, cum ar fi site-uri de prezentare sau magazine online, până la platforme CRM și soluții custom la cel mai complex nivel, cei de la GrandSoft se declară pregătiți oricând pentru noi provocări ce țin de zona software. Mulțumim că susțineți educația și evoluția. Înapoi la podcast.
Și există acea rambursare anticipată totală. Adică când te-ai gândit să-i dai toți banii băncii. Când îi dai toți banii băncii? Păi în două momente. Fie îi ai din alte surse și rambursezi băncii integral creditul sau prin refinanțare, ce am povestit mai devreme, când te muți la o altă bancă și acea bancă, de fapt, în numele tău închide creditul la banca respectivă. Tehnic, astea sunt principalele modalități în care tu dai către bancă banii înapoi.
Hai să le luăm pe fiecare.
Varianta cu rambursarea lunară clasică, aici am un singur sfat, să plătească înainte de data scadentă sau cel târziu în ziua scadenței, pentru că în felul acesta arăți că ești și corect și eviți și penalități din aplicabile de către bancă. Cealaltă rambursare, rambursarea accelerată, este când pe lângă rata datorată te duci și dai o sumă de bani în plus. Suma de bani în plus pe care o dai tu băncii se consideră ca fiind principal.
Da, spunem din ce e alcătuită rata lunară mai întâi.
Trei elemente. Dobândă?
Da, dobânda mea și...
Dobânda cu care ne-am înțeles.
Cu care ne-am înțeles.
O luăm și o împărțim pe toată perioada.
IRCC-ul plus dobânda noastră.
Asta e dobânda, da? Deci dobânda este acel procent anual care se împarte la luni, care se împarte, dacă vrei, la nivel de zi și pe care tu îl datorezi bănci. Principalul ce e? Partea de bani pe care ai împrumutat-o și care e împărțită pe N luni conform contractului. Așa se cheamă principal. Și a treia parte sunt comisioanele despre care am vorbit că se denumesc și iau tot felul de forme.
Da.
Începând de la asigurare, comisiuni de administrare, dacă există și așa mai departe. Toate cele trei elemente compun valoarea unei rate lunare. Tu când te duci să plătești în plus față de rata lunară, banca ți-alocă acea sumă pe principal. Ai pus 2000 de lei. Păi ce înseamnă 2000 de lei? Păi înseamnă echivalentul a 6,5. Banca se uită la tine, dar poți să te uiți și tu în scadențarul tău, în graficul tău. Și zici, bă, dacă eu dau 2000, cât înseamnă pe coloana de principal cei 2000? Păi înseamnă 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rate. Echivalentul a 8 rate am dat. Eu dacă am plătit principalul care înseamnă echivalentul a 8 rate, de fapt am plătit 8 rate în plus. Și ce am mai făcut pe lângă faptul că am plătit 8 rate? Am scăpat de 8 rate, de fapt.
Am scăpat și de 8 luni.
Am scăpat și de 8 luni, dar am scăpat și de dobânda aferentă celor 8 luni pe care banca mi-o percepea altfel. Și e normal. Eu dacă ți-am dat banii mai devreme, tu de ce mai iei dobândă? Nu mai iei, nu?
Corect,
da. Ți-am dat banii mai devreme. Eu ți-am dat principalul ăla, banii pe care tu mi-ai dat. Deci dacă eu ți-am dat banii mai devreme, tu nu mai iei dobândă pe banii ăia. Asta de simplu funcționează. Păi, ca la cămătari, dar nu vreau să folosesc termenul ăsta. Dacă m-am dus și am dat banii înapoi, ăla nu mai mi-a dobândă din momentul ăla.
Corect.
Dacă nu-i dau banii înapoi, tot pune dobândă acolo. Acum, de aici încep tot felul de povești, de fapt, născocite și de lipsa de informare a clienților și de dezinformarea angajaților din bănci. Pentru că și clienții se duc la ghișeele băncilor și află acolo tot felul de povești. Una din ele, de exemplu, este când când ți se ia, în loc să ți se ia dobânda de la început, aferentă următoarelor luni, ți se ia de la finalul graficului și tot felul de scenarii. Nu e adevărat. Sistemele băncilor sunt făcute să calculeze în același mod, pentru că sunt reglementate calculele acestea. Calculele acestea sunt reglementate de BNR, implementate și verificate de BNR și ANPC, deci nu există să se calculeze în modul în care ți-a spus doamna de la bancă, doamna de la ghișeu. Nu, astea sunt calcule făcute de sistemele băncilor într-un mod automat. Tu ai pus banii, banca îți calculează automat sau îți recalculează graficul. E bine când ai bani deoparte, să nu îi ții doar deoparte, să faci ceva cu ei, iar acest ceva e una dintre modalități, că mulți investesc. Dar dacă nu știi cum să investești, cel mai bine este să te duci să-i dai înapoi băncii, pentru că în felul ăsta nu mai plătești dobândă.
Da.
Pentru că e mai avantajos pentru tine decât să ai 2000 de lei să-i pui cu depozit la bancă, să ai 2000 de lei și să-ți plătești dobânda aferentă băncii, că dobânda pe care ți-o percepe banca ție e mai mare decât dobânda pe care ți-o dă banca ție în depozit. Și atunci te duci și îi pui la bancă în plus, dacă ai o sumă de bani. Dacă nu ai o sumă de bani, atunci plătește-ți rata lunară conform contractului.
Am auzit varianta prin care în prima parte a rambursării creditului plătești mai multă dobândă și mai puțin principal.
Da.
Și după aia plătești principal și mai puțină dobândă.
Da, ai auzit corect. Așa, asta este principiul aplicat din nou de toate băncile. Unui credit, fie că e de nevoie personale, fie că este ipotecar. Banca la începutul creditului se îndestulează sau îți percepe ție dobânda. După ce s-a îndestulat cu mare parte din dobândă,
cu cât?
Gândește-te că în prima parte, gândește-te așa, împarte creditul în trei părți. În prima parte îți ia 90% din dobândă și 10% din principal. Pe la mijlocul perioadei de creditare se echilibrează lucrurile. Plătești dobândă cam cât plătești principalul. Și spre ultima parte a creditului, deja plătești o mare parte din principal și o dobândă foarte mică pentru că ai plătit-o în prima parte a creditului.
Dar de ce să face chestia asta?
Aici este modalitatea de calcul al ratelor fixe. Pentru că în momentul în care contractezi un credit, banca te întreabă dacă preferi rate fixe pe perioada creditului sau descrescătoare. Adică să pleci de la o rată mare și să mergi spre o rată mai mică. Asta înseamnă rate descrescătoare. Numai că nu se aplică în practică varianta ratelor descrescătoare. Ea există, este legală, se poate implementa, e obligatoriu să fie implementată și ofertată de către bănci, dar în practică nu se aplică. De ce? Pentru că dacă pleci de la o rată mare spre o rată mică, tu nu te încadrezi în gradul de îndatorare. Ce e gradul de îndatorare? Gradul de îndatorare este care este, din totalul veniturilor tale, care este suma ce ți-o poți permite să o dai pe credite. Și aici normele din nou sunt clare și reglementate. Standard, nu te poți îndatora cu mai mult de 40% din veniturile tale. Ca să-ți dau un exemplu, la un venit de 1000 de lei, ca să nu mergem pe cifre reale, la un venit de 1000 de lei, tu poți să ai datorii către bănci de maxim 400 de lei. N-ai voie să ai mai mult. Și atunci, valoarea ratei tale cu care începi creditul nu trebuie să depășească 400 de lei. Tu dacă mergi și pe o variantă cu rate descrescătoare, rata ta va fi mare, cea mai mare rată va fi 400 de lei. Prin urmare, suma pe care o împrumuți e mai mică decât în scenariul în care mergi cu rate egale, care înseamnă, de fapt, pe rate egale în aceeași scenariu, înseamnă o rată de 250 de lei. Dar egale pe toată perioada. Altfel pleci de la 400 și ajungi la 100. De asta nu se folosesc ratele descrescătoare și din acest motiv, pentru că ratele sunt fixe, există această disproporționalitate între dobândă și principal, când dobânda la începutul creditului e mai mare decât principalul. Din acest motiv. Inclusiv a fost o discuție acum 6 luni, cred că, sau un an aproape, nu, ba un an, cred că e mai un an sau mai bine, când a venit ANPC-ul și a făcut o acțiune în forță, chiar a amendat băncile pentru că folosesc această metodă de calcul. Dar e metodă de calcul folosită de toate băncile la nivel mondial, pentru că e o metodă de calcul matematic. Nu e o metodă reglementată de cineva anume. Cineva a zis, gata, de mâine așa se calculează. Nu, e o metodă matematică prin care băncile își pot recupera investiția. Pentru că e și un argument logic în spate. Tu când contractezi un credit pe 5 ani, de exemplu, de nevoi personale, tu nu stai 5 ani. În medie se stă între 38 și 40 de luni într-un credit. Adică tu îl termini mai repede. Asta vreau să zic. Băncile știu că tu nu vei sta 5 ani. Și atunci e normal să îți ia la început dobândă, pentru că ăla din dobândă câștigă. Altfel, dacă ar face invers, gândește-te că tu ai luat 1000 de lei și după 4 luni ai dat înapoi 1000 un leu. Știi? Pentru că tu ai plătit principalul și dobândă atât. Și da, ai avea posibilitatea ca după, nu știu, 6 luni, 7 luni să împrumuți 1000 și să dai 1000 un leu înapoi. Ceea ce ar însemna pentru o bancă, care până la urmă este un business, pierdere. Nu ți-ar mai împrumuta bani. Și ăsta este un alt argument, dacă vrei așa, prin care la început banca preferă să-ți ia dobândă. Acum, ce poți să faci practic în povestea asta? Să te duci și să achiziți la începutul creditului din dobândă, cât mai mult, dacă poți. Dacă poți. Dacă nu poți, asta e, că nu toată lumea este dispusă sau are posibilitatea financiară să achite. Dar dacă ai o sumă de bani, pe lângă rata lunară agreată cu banca, fă-o la începutul creditului, pentru că atunci e dobânda mare. După ce ai trecut de jumătatea creditului, din punct de vedere aritmetic, nu te mai ajută să mai faci mare saving.
Și înseamnă că oricât ar crește dobânda între mine și tine sau IRCC-ul, eu tot o să rămân cu o marjă mică, pentru că dobânda rămâne mică.
Da, inclusiv refinanțările nu se fac sau sunt în situația de avantaj financiar să fie făcute în prima parte a creditului. Dacă ai apucat să plătești jumătate din credit, nu mai e de interes din punct de vedere al savingului de bani, poți să ai alte motive pentru care refinanțezi un credit, dar nu acesta de a diminua rata.
Deci variațiile mele ca și client mari sunt în prima parte a creditului. Variațiile mele de dobândă, adică...
Dacă mergi pe... Nu. Nu, variațiile tale te refer la cât din totalul ratei reprezintă dobânda,
da.
Nu din variația ratei efective, pentru că variația ratei efective e dată doar de variația IRCC-ului, de cum arată IRCC-ul în momentul acela. Dar variația de propondere din total rata dobânzii e clar mai mare la începutul creditului, aplicabilă la orice bancă și aproape la orice credit de nevoi personale sau ipotecar.
Deci eu pot să mă duc să sting mai repede dobânda, plătind anticipat, dar nu pot să intru peste rata care deja mi s-a stabilit. Aia așa e. Adică 90% pondere de dobândă, 10% principal.
Dar și pondere nu poți să intervii. Ce poți să faci în schimb când rambursezi anticipat? Că mai poți să faci? Că te întreabă banca dacă în urma plății anticipate preferi să ți se diminueze perioada de credit sau valoarea ratei lunare. Acum, ca sfat, niciodată valoarea ratei lunare. Diminuăm tot timpul perioada de credit și e logic, pentru că dobânda se aplică pe o perioadă de credit. Cu cât e perioada mai mare, cu atât plătești o dobândă mai mare, ca și valoare absolută. Cu cât e perioada mai mică, vei plăti o dobândă mai mică.
Mi-ai spus un pic mai devreme că există varianta de dobândă fixă pentru 5 ani, pentru primii 5 ani,
da, astăzi
la ipotecă. De ce e o chestie bună asta?
Pentru că îți oferă stabilitate și confort. Având în vedere experiența ultimilor 2 ani în care ratele au tot crescut și sunt situații în care s-au dublat, tu practic îți fixezi un buget lunar în familie în care știi, mă duc lună de lună și dau la bancă 2000 de lei. Și nu ai nicio altă surpriză. Știi că 2000 vei da și acum și în februarie 2026 și în februarie 2028 aceiași 2000 de lei. Chiar dacă poate în 2028 2000 de lei nu mai înseamnă mare lucru.
Ce pot să fac eu bun pentru mine în perioada asta? Să plătesc anticipat principal, să plătesc anticipat dobândă?
Se plătește anticipat din credit. Și vei plăti anticipat din ambele. Când plătești anticipat, plătești principalul și ți se duce automat dobânda deoparte. Uh-huh. Deci tu plătești ambele lucruri, de fapt. Numai că plătești principalul și prin plata principalului se anulează dobânda.
Deci, practic, eu cererea o fac pentru plata anticipată a principalului.
Exact. Foarte bine ai sesizat și chiar așa tehnic se întâmplă. Tu când faci o cerere de plată anticipată, tu plătești principalul. Plătind principalul, se anulează dobânda. Deci tu nu ceri să ți se anuleze dobânda, se întâmplă automat, plătind principalul.
Dacă ar fi să faci așa o listă,
da,
cu lucrurile pe care ar trebui clienții tăi să le știe,
da,
și nu le știu, da, care sunt lucrurile respective?
Uite, ți le zic așa cum îmi vin, nu știu dacă sunt într-o ordine, dar le zicem. Se poate rambursa orice credit, oricând, nu există restricții. Asta e una dintre întrebările aproape zilnice. Vreau să-mi dați un credit la banca unde pot rambursa anticipat. Puteți rambursa anticipat la orice bancă, orice fel de credit. Un alt sfat, din nou, din practică, este că se pot negocia costurile. Un alt sfat, tot practic, este că asigurarea nu este obligatorie, dar e bine să o aveți. Se poate muta un credit de la o bancă la alta dacă condițiile noii bănci sunt mult mai avantajoase, din nou fără restricție. Se poate refinanța creditul prima casă sau noua casă mai nouă, ca și denumire, oricând.
Tot?
Tot.
Nu impune nimic banca?
Oricând, din prima lună.
Din prima lună.
Ai luat un credit, noua casă, cu avans 5% și asta este o bombă, ce ți-o zic acum, și-a mai zis-o cineva tot astăzi, cred. Poți să iei un credit prima casă cu avans 5% și în luna următoare să-l refinanțezi într-un credit ipotecar, unde nu mai ai nevoie de avans. Ceea ce oamenii până acum credeau că prima casă sau noua casă rămâne în zona de primii 5 ani, ai voie să ieși din casă, mm-hmm, că să zic așa, nu există niciun fel de restricție din acest punct de vedere. Există restricții de vânzare, dar nu de refinanțare. În momentul în care îl refinanțezi, nu mai există restricții de vânzare. Un alt aspect important, și e bine că ai spus-o, pentru că sunt mulți clienți care se duc și îi plătesc o sumă de bani băncii cu ideea de a rambursa parțial sau total în cazul ăsta și nu se duc la bancă să le spună ce trebuie să facă cu banii respectivi băncii. Deci nu este suficient să depuneți către bancă o sumă de bani dacă nu îi și spuneți băncii ce trebuie să facă cu ei.
Ea ce face din oficiu?
Banca îi lasă deoparte și lună de lună îți trage rata.
Am înțeles.
Din acea sumă.
Ca să-și facă câștigul din dobândă.
Banca, dacă
logic,
tu nu îi spui că banii ăia sunt puși acolo în plus pentru o rambursare anticipată, parțială sau totală, nu va face nimic. Îi ia de acolo.
Îi ține ca un depozit.
Exact. Vor deveni un depozit pentru bancă fără să primești o dobândă pe ei. Și atunci, ce trebuie să faci după ce plătești creditul? Te duci la bancă și spui, ți-am dat toți banii înapoi, hai să ne facem calculele. Să-mi spui dacă mai trebuie să-ți dau ceva sau mai trebuie să-mi dai tu în bancă mie înapoi ceva dacă ți-am dat prea mulți și închidem creditul. Și ceri adresă de închidere, se cheamă. O dovadă că tu ai închis creditul și nu mai ai nicio datorie. Ceea ce mulți nu fac. Plătesc, au impresia că au închis creditul, dar nu au o dovadă că l-au închis.
Și banca îl ține depozit și ia lună de lună.
Banca îl ține depozit și ia lună de lună și se trezesc la un moment dat că la un moment dat se termină banii și se trezesc că, domnul Radu, mai aveți să ne dați? Păi, domnul, eu am închis creditul. Nu. Doar ne-ați dat niște bani. Nu ne-ați spus și că vreți să închidem creditul. Asta e un sfat practic. În momentul în care ați depus o sumă de bani și nu prin aplicație, că în aplicația băncii banca te întreabă când ai depus o sumă ce înseamnă banii ăștia, ce vreți să facem cu ei. Când depui niște bani către o bancă ce nu are o aplicație deșteaptă, atunci trebuie să te duci la ghișeu să-i spui băncii ce ai vrut să faci cu banii respectivi, ce trebuie să facă banca cu banii. Tot din cadrul sfaturilor practice, să nu se împrumute românii în euro, chiar dacă sunt oferte în euro. Există astăzi oferte ale unei bănci cu dobândă în euro și o dobândă atractivă. În cazul refinanțării nu se aplică regula sau nu se aplică aceeași regulă ca și în cazul împrumutului, pentru că BNR ce zice? pentru împrumuturile în euro, nu te îndatorezi cu 40%. Te îndatorezi cu 20%. Uh-huh. Ca măsură de prevenție, ca în cazul în care euro crește, să poți să plătești în continuare rata. Dar aceeași măsură nu se mai aplică și la refinanțările creditelor. Dacă tu ai un credit în lei cu o dobândă de 9%, astăzi, că asta e o dobândă variabilă la o bancă normală, te poți muta în urma refinanțării la banca numărul 2 într-un credit în euro cu un grad de îndatorare de 40%, adică te încadrezi cu o dobândă de sub 5%. Există, dar nu recomand. Nu recomand pentru că îți asumi de fapt și o creștere de curs valutar în povestea asta ca și risc. Pe lângă riscul după 3 sau 5 ani de creștere a dobânzii.
Cum au fost și dramele cu francii elvețieni, nu? Da. La noi în România.
Da. Asta este un alt sfat, să învățăm din istoric, să nu ne mai împrumutăm decât în moneda în care încasăm veniturile. Tot din categoria întrebărilor, românii plecați în afară pot să se împrumute în România și să-și cumpere în România imobile? Răspunsul este da, sunt bănci care acordă împrumuturi românilor plecați în afară, care lucrează în străinătate, încasează un venit demonstrabil cu acte și la oferte foarte bune.
Suntem un popor așa, de multe ori și eu, evident, care se întinde de multe ori mai mult decât e plapuma.
Da.
Sau nu gândește prea mult anticipat, luat de vria asta a entuziasmului și gata, ne mutăm în casă nouă, să luăm pe cea mai mare, cea mai frumoasă. Ce tipsuri, ce sfaturi ai pentru oameni în zona asta? Cât să ia, cum să facă, cum să o gândească poate un pic înainte?
Sunt reglementate lucrurile, însă sunt și excepții în care te lasă banca să te împrumuți mai mult decât 40%, te poți împrumuta până la 60%. Însă, dacă ai un venit sub venitul mediu pe economie, sfatul meu este să nu te împrumuți cu mai mult de 25-30%. Pentru că este zona safe să... Ai un venit, gândește-te, de 3.000-3.500 de lei, 30% deja înseamnă 1.000 de lei. Este cam suficient să te împrumuți la bănci cu o rată pentru un credit ipotecar sau de nevoi personale. Ce îi sfătuiesc este să găsească tot timpul, să aibă cel puțin în vedere, dacă nu în practică, soluții alternative de venit. Ce vreau să spun, sau de coplătitor în cazul creditelor. Adică dacă tu nu poți să îți permiți singur o rată, nu fă un împrumut decât dacă mai ai un coplătitor. Nu știu, te căsătorești sau urmează să te căsătorești, fă un astfel de moment, un astfel de pas, care e un pas important. În felul acesta, când sunt două venituri în familie care pot contribui la un credit, riscul să nu-l plătești și să rămâi fără imobil e mult mai mic decât situația în care ești singur și te-ai supra-îndatorat. E bine să te obișnuiești cu creditele ca și exercițiu, înainte de a face un credit mare, de o valoare mare pentru o perioadă mare, adică pentru toată viața ta activă. E bine să te obișnuiești cu creditele. Încearcă valori mici, încearcă un card de credit, vezi dacă te descurci, vezi cum ți se pare să-ți faci cumva o obișnuință în a plăti lunar o datorie către bancă. Și după ce ai această obișnuință, împrumută-te.
Deci nu te duce de la început mare.
Nu te duce de la început într-un credit ipotecar, nu te duce mare, pentru că contează și modul tău de viață, stilul tău de viață.
Unde i-ai simțit tu pe oameni sau pe clienții tăi de-a lungul timpului și de-a lungul experienței tale că sunt cel mai confortabil cu viața lor și astfel încât să nu simt atât de...
Cei care au venituri mici vor să se îndatoreze cât mai mult, iar cei care au venituri mari se îndatorează doar în zona investițională mult. Ce înseamnă asta? Cei care au venituri mici, și aici mă refer în zona veniturilor medii pe economie, 4.000-4.500, aici ei vor să pluseze, să ajungă, și asta prin simplu fapt că prețurile imobililor sunt mari și nu se încadrează ușor la un imobil pe care și l-ar dori. Și aici cumva e un struggle, e o bătălie a lor cu... găsirea soluțiilor de a se împrumuta cu o sumă necesară să cumpere un imobil, nu știu, de 100.000 de euro valoarea imobilului, unde de cele mai multe ori nici nu au avansul necesar și încearcă și aici să găsească soluții. Aici văd mai degrabă o zonă de agitație a clienților. Nu încurajez statul în chirie, încurajez prudențialitatea în zona aceasta bancară. Și există a doua categorie de clienți, clienții care au venituri bune și care accesează de cele mai multe ori credite în zona investițională. Adică cumpără 1, 2, 3 imobile, le pun la închiriat și cu banii din chirie și achită creditele. Cumva nu își afectează venitul lor lunar.
Comisionul tău pe care îl iei de la bănci în urma semnării contractului cu un client e confidențial pentru client?
Nu. Comisionul este trecut pe prima pagină în cererea de credit. Fiecare client care semnează o cerere de credit cu ajutorul unui broker, nu doar cu ajutorul meu, că este o informație standard la nivel european, va avea pe prima pagină, undeva la mijlocul paginii, comisiuni de intermediere, se cheamă.
Cine îl decide?
Banca respectivă.
A, deci banca setează comisiunea.
Sigur. Îl setează din sistem și se printează odată cu toate celelalte informații financiare. Deci tu vezi inclusiv cu cât mă plătește mine banca să-ți oferi ție serviciile acestea.
Care sunt procentele?
Undeva la 1%. Și aici depinde foarte mult, evident, și de volumele livrate către banca.
Normal, da, că există...
Pentru că există acele incentive-uri care ți se pot da dacă livrezi o calitate de clienți și vorbim aici de comisioane de calitate.
Dacă eu sunt acum angajat, îmi fac un credit de nevoi personale pentru 30.000 de euro, 50.000 maxim, da?
Da.
Eu îmi dau demisia peste 6 luni.
Da.
Pentru că vreau să îmi fac business.
Ok.
Folosesc cei 50.000 să-mi deschid business-ul, că e credit de nevoi personale.
Da.
Ce se întâmplă în situația asta?
Păi să spun ce ar trebui să se întâmple.
Dacă plătesc în continuare, bănuiesc că nu se întâmplă nimic. Nu-i pasă nimănui.
Dacă plătești în continuare, scenariul ideal, nu-i pasă nimănui ce ai făcut cu cei 50.000 de euro, că i-ai investit și ai produs alți bani, este scenariul ideal. Și pentru bancă că și încasează banii și pentru tine că n-ai luat doar banii respectiv să-i cheltui, ci ai produs, îi folosești să produci alții bani.
Da.
Dacă nu plătești, atunci lucrurile încep să intre pe panta colectării acelor bani și aici sunt mai multe etape în procesul de colectare. Vrei să discutăm asta?
Ia spune,
se
care
pare
sunt.
Interesant.
Da, da.
La creditele negarantate, prima dată banca încearcă să-ți facă poprire pe venit.
Pe salariu.
Pe salariu sau pe o sursă de venit pe care tu o ai și ei o descoperă. Bineînțeles că nu pot să-ți facă poprire pe venit decât în urma unei decizii judecătorești cu care se duce către angajatorul tău și pe care îl obligă să-ți facă poprire din venit.
Și dacă eu n-am?
Dacă nu ai, atunci...
Mi-am dat demisia.
Dacă ți-ai dat demisia, și nu ai un alt job, atunci nu are evident pe ce să spună poprire și încearcă să-ți facă executare silită pe bunuri pe care le ai tu. Dacă nu ai nici bunuri...
Mașină, casă, bicicletă...
Exact. Ce ai tu pe numele tău? Se duce la ANAF, vede pe CNP-ul tot ce apare acolo, de obicei nu apare nimic și de aici majoritatea băncilor vând creanța. În punctul acesta, către firmele de colectare. Și intri pe mâna societăților de colectare de aici, care încearcă la rândul lor, prin diferite alte mijloace, să, bineînțeles tot legale, să colecteze ceva de la tine. Sau să, oricum nu se prescrie, sau nu se șterge așa ușor. Ei vor încerca să, la un moment dat, să găsească o sursă de venit sau proprietatea ta pe care să o folosească să recupereze banii. Există și acel segment de X% din credite neperformante, care vor rămâne neperformante. De asemenea, la creditele negarantate, băncile știu că 3-4% din portofoliu va fi neperformant. Și astea sunt informații statistice și atunci, în momentul în care stabilesc dobânda, țin cont și de aceste aspecte.
Ca să iasă ca un business... Pe plus.
Exact. Și exact, sunt X% din clienții unei bănci care nu vor mai plăti niciodată, banca nu va mai putea recupera niciodată de la ei o sumă de bani. Cu siguranță, în exemplul tău, dacă reușești să accesezi 50.000 de euro, ești un client care nu se va regăsi în această zonă. De obicei aici se regăsesc acele credite date pe sume mai mici, pe profile care... sunt mai low profile din punct de vedere al băncii. Nu va putea oricine accesa un credit de 50.000 de euro. Și cine îl accesează, cu siguranță îl va și plăti.
Deci mai întâi informare și după aia acțiune.
Informare și acțiune, informare din surse oficiale, pentru că și informarea există, dar dacă informația nu e validată într-un mod oficial, nu are valoare sau te încurcă mai mult.
Laurențiu, ultima întrebare, că toți suntem în era tehnologiei, poți să răspunzi la ea ori din perspectivă personală, ori din perspectivă profesională, cum vrei tu, e la libera alegere. Poți să dai o notificare, că suntem în 2024, pe telefon, okay, da, la toată planeta, okay, odată, și să scrii un mesaj în notificarea respectivă. Care e mesajul pe care l-ai transmite?
Ce aș scrie într-un mesaj, într-un singur mesaj către toată lumea, chiar dacă astăzi am vorbit despre bani, cea mai importantă resursă a fiecăruia este timpul. Și nu dați timpul pe bani. Pentru că banii puteți lua cu dobândă, timpul încă nu se poate lua cu dobândă.
Ah, ce fain!